બાપ છે અને પુત્ર છે અને પવિત્રત્મે છે નવે આમચા સ્વામી જીસુ ખ્રિસ્ત ચી કૃપા દેવ સો મોગ અને પવિત્રત્મ સો એક વોડ તુમ છે સોવે આસુ જીસુ ખ્રિસ્ત તે બોમગાળ બવનો ને બૈણીનો બોવા પુરબાઈને જીસુચી ખુરસાચી વાટ આમી નિયાળલી હરસ્તે સમા વેળારે જીસુન સુસુલ્લે કષ્ટ તને બોગુલ્લે આટે વિટે આની એકા કારણ કે તે આમી નિયાળ કેલો અસલે સર્વ કષ્ટ સંકષ્ટ જીસુક સોસુંકો આપનાચ્યા ત્યાં મિસાવાચ્યા શેવટાક તો પાવંક સુકલો તોર એકચ એક કારણ બાપા તે આસલો તસો ભવાર્થ અને બાપા તે આસલી તાજી સળવળ હે આઈચ્યા વાસ્પની આમકા સ્પષ્ટ જતા તર અસલેચ કષ્ટ સંકષ્ટાંક જાઉં પ્રો લાન માપાર જાઉં પ્રો વડા માપાન આમી વળખ જાત આસના તે હંગા ધાવન આસના આમચ્યા દેવા લાગી ધાવોંકો તાચે તાવનો ધૈર્ય અને બુઝવણ જડોંકો આમી પેસાડ્યા
જેરેમિયા પ્રવાદેચ્યા પુસ્તકંતલે વાસપ કિત્યાક જૈતે જન અશે ફુસફુસતાત તે માકા ઐકતા સગળ્યા વાટાની આખાંત થકા ગુણ્યાંકાર કરા થકા ગુણ્યાંકાર કરુયા સગળે મુજે લક્ષિલે ઈષ્ટ હાઉ ખેદના આદ્રણ પડણ ગાય મન પડ્યોંકુ આઈતે રવલ્યાત તે મનતાત ઘડીએ તો ભૂલોનો ફાસાન પડતલો આમી તાચેર જૈત વર્તેલ્યા અને તાચે ફરી પણ ઘેતેલ્યા પૂણ એકા બળવંત વીરા સરખો સર્વેશ પર મુજે સવે આસા દેખુન મુજે દુશ્મન આદરણ પડતેલે અને તે મુજેર જૈત વર્ચે નાત તે લજેન ભરતેલે કિત્યાક તે સુફળ જમચે નાત તાંચી સાસનીક લજ ખેદીસ વિસરોન વેચેના દળબરાંચા સર્વેસ પરા તું નીતિવંતાચી તપાસણી કરતાય કાળ જમાનાન તું ફાર કેતાય તું તાંચે કરચે ઘેતોલો તે ફરીક પણ મખા ફળે ઉંગી કિત્યાક મુજો તકરાર હવે તુજા હાથાંત સોડલા સર્વેસ પરા ગયાન કરા સર્વેશ્વરાચી સ્તુતિ કરા કિત્યાક થાને દુબળ્યાસો ઓથમો નષ્ટ્યાચ્યા હાથાંતલો નિવારલા દેવાચે ઉતર હે
સર્વેસ પર દેવા સર્વોને આનંદ ભરતાય માકા તુસ્મો જો આસ્રો સર્વેસ પર દેવા સર્વોને આનંદ ભરતાય માકા ગુલ્યા વાચે બક્ષાણે સાખા તું દેતાય આનંદ ભરતાય
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू,
तुमचे सोवे आसू,
जुवां प्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ
महिमा तुका येसूया।
तोवळ जुदेवाने जेजूक फातरावंक म्हणू परत्यान फातोर विंचले, देखून जेजू म्हणालो बापाचे पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमचे मुखार कर्ण दाखयल्यां, हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासून तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवाने ताका जाप दिले, बोऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायनाव, पूण तूं करताय ते देवनिंदे पासून, तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय। जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता हीं उतरां तुमच्या नियम शास्त्रांत बरयलेलीं आसात की ना? जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यान आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच भोंगोंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडलां आसता, हांवें हांव देवाचो पूत म्हूण मुळें देखून हाणें देव निंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें? हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत्मानी नाकात, पूण ती हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सत्मानी ना तरी हांव करतां तें पुणी सत्माना। तवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें। तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो। तो परत्यान योर्दान उतरून जुवांव आदीं स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो। जायतो लोक ताचे सरशीं आयलो, ते म्हणटाले जुवांवन कसलेंच असर्य केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयंत जुवांवन सांगिल्लें सक्कडी सत जालें, अशें ते सबार जण ताका सत्मानूंक पावले। देवाचे उतर हे
मगनी दुखा ख्रिस्ता,
जेजू ख्रिस्त ते बोमगाळ भवनोनी भयणीनो, सदां मिसान तुमी भाग घेतात वा सदां मिसाची वाचपा तेरसा वेळार तुमी वाचून नियाळटात जाल्यार दिसान दीस जुदेव आनी जेजू मदें सदचें टेन्शन तुमकां स्पश्ट जावन दिसून येतलें। येदोळ वाचूंक ना तर भगवंत हप्त्यांत एक होमवर्क कशें तें तुमी करी येता, जुवांचो वांजेल 8व्या अध्यायांत तुमी वाचूंक सुरू जालें तर जुदेवानी जेजू मदलें टेन्शन जेजूक आक्रेक कुरसावचें म्हणसर वर्ण पावयता। केदळा आमी एका मनशाक लायक करिनाव, केदळा त्या मनशा विरोध आमकां कितेंय आसा, केदळा त्या मनशान उठुल्लें बसुल्लें केल्लें उलयल्लें खंयचेंय आमकां बरें लागना आनी त्या मनशा विरोध आमी जाय तितलें उलयताव आनी कशें त्या मनशाक सकयल घालचें ह्या विशयंत आमी नियाळटांव आनी प्लॅन करतांव। अशेंच जालें मुगळ भावनोनी भयणीनो जुदेव आनी जेजू मदें। जुदेव जेजून कितलें सांगलें कितलें कर्ण दाखयलें जाल्यारय तांची काळजां आनी मोनां दांपून आसले धरवय, जेजून सांगिल्लें तांकां आयकना जालें, जेजून केल्लें तांकां दिसना जालें आनी जेजू नीज जावन देवान धाडलो मेस्साया आपणसो सोडवणदार म्हणून ते वळखूंक शकले ना। आनी त्या देखून आयचें वाचप दोन पटी सांगता जेजूक फातरावंक तांणी फातोर विंचले, जेजूक धरूंक ते वेळ सोदी लागले। भोवनोनी भयणीनो भोव आपुरबायेचें संभाशण जेजू आनी आज जुदेव मदें चलता आनी चार्जशीट जेजू विरोध फायल करचें आमकां दिसून येता। खंयच्याय एका व्यक्तीक एक्यूज केल्ले दळा वा पुलिसांनी ताचे वयर अपराध मांडून धरिल्ले वेळार पुलीस कितें करतात, इन्वेस्टिगेशन करून ताचे विशेन चार्जशीट फायल करतात. तशेंच हे जुदेव जेजू वयर एक ना एक आरोप मांडून चार्जशीट फायल करचे आमकां दिसून येता. आनी आज आमी वाचिल्ल्या वाचपांत जेजू विरोध करचो एक आरोप कितें म्हळ्यार जेजू देवनिंदा उलयता. आनी देवनिंदा उलयतल्या मनशाक जुदेव कानुना प्रकार फातरावंक जाय आसलें. सगळ्या साबेन ताका फातर उडोवन जिवेशी मारूंक जाय आसलें. पाकिस्तानाक गेल्यार थंयसर हे कानून आतांय चलतेर आसा. आनी ह्या कानुसणाचो दुरुपयोग करून जायते जाणां क्रिस्तवांक फाशी दिवचेंय आमकां पेपरांनी वाचूंक मेळटा. असलेंच एक कठीण कानून जुदेवांच्या संस्कृतेंत आसलें. आनी त्या देखून जेजू देवनिंदा उलयलो वा आपुणूच देवाचो पूत म्हूण सांगा लागलो देखून हे जुदेव ताका फातरावचे खातीर फातर विंचतात. आनी असल्या संदर्भार मुगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू आपणाचे आर्ग्युमेंट तांचे मुखार घालता. आनी कसलें तें आर्ग्युमेंट? जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तकांतच मनशांक देव म्हणून आपयलेलें आसा. किर्तनाचो ग्रंथ आमी उगडले जाल्यार 82 ह्या किर्तनांत थंयसर न्यायकर्तांक मुनसुबदारांक देव म्हणून आपयलेलें आसा. कितें अशें देव म्हणून आपयलां? देव म्हळ्यार तो सर्वेस्पर देव न्ही. म्हगार इंग्लिशान म्हणटा आसतना स्मॉल जी, व्हडलें जी न्ही, व्हडलें जी देव सर्वेस्पराक. पूण स्मॉल जी सो उल्लेख केलो जाल्यार हो देव हांव कोणा विशयन उलयतां तांकां सांगलेलें आसा. पवित्र पुस्तकांत असल्या व्यक्तींक देव म्हणून आपयलेलें कित्याक आसा की म्हळ्यार ह्या मनशांक देवान, ह्या मनशांक म्हळ्यार न्यायकर्तांक देवान ह्या संवसारी धाडिल्लो दिवन एक मिसाव निर्गतिका खातीर दुर्बळ्यां खातीर तुमी झुजोजे. कित्याक म्हळ्यार समाजेन तांचेर अन्याय चलयला, तांचे वयर आक्रमण केला, त्या देखून तांकां न्याय दितलो, नीत करतलो कोणूच ना जाला. त्या देखून हांव तुमकां ह्या संवसारी धाडटा, तुमी ह्या निर्गतेक आनी अस्कत मनशां विरोध मनशां सांगता झुजोजे आनी तांकां न्याय करन दिवं जाय. आनी असल्या मनशांक देवान धाडिल्लो जाल्ल्यान, देवान एक मिसाव दिवन धाडिल्लें जाल्ल्यान तांकां थंयसर देव म्हूण उल्लेख केल्लें आसा. आनी हाचो उल्लेख करन जेजू म्हणटा तसल्या अस्कत मनशांक देवान धाडलेल्यांक तुमी देव म्हूण आपयलां जाल्यार हांव जावन आसा खरो देवाचो पुतो. आनी देवानच म्हाका एक प्रत्येक मिसावा खातीर धाडलां. तशें आसतना हांव देवाचो पूत म्हणून सांगच्यांत कितें वायट आसा? तसल्या मनशांक तुमी देव म्हूण आपयलां जाल्यार म्हाका तुमी देवाचो पूत म्हणून कित्याक वळखूंक नजो? पळया मगाळ भोवन भुणीचें जेजूचें भोव स्ट्रोंग आर्ग्युमेंट ह्या जुदेवांनी केल्ल्या आर्ग्युमेंटा खातीर. मुखार सुन तो म्हणटा देवान म्हाका एका निर्दिश्ट मिसावा खातीर सपरेट दवरला. येस कॉन्सक्रेटेड मी. कॉन्सक्रेटेड म्हळ्यार सपरेट दवरचें. चिंतया तुमी कांय बरें मास रांदलां जावं परत दुकरां मास, आनी तुमची घरची जावं प्रो भुरगीं वा वडिलां पयस गेल्यान कितें करतात तुमी? कितें करतात? रांदिल्लें इल्लें काडून टिफिनीन काडून भितर दवरतात, मागीर सपरेट दवरतात. कित्याक? तें घरांत रावन भायर गेल्ल्या मनशांक, तें त्या व्यक्तीक मात्र, दुसऱ्यांक न्ही. तशेंच मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो जेजू म्हणटा म्हाका एका प्रत्येक मिसावा खातीर सपरेट दवरला. देवळाक येता आसतना आल्तार सपरेट करून दवरल्या, ती एका प्रत्येक मिसावा खातीर आसा. याजकाक उरल्या लोकां तावन सपरेट करून दवरला. कित्याक? ताचें मिसांव दुसऱ्यांच आसा. पवित्र पुस्तकांत प्रवादींक आमी घेतलें जाल्यार तांकां एका प्रत्येक मिसावा खातीर सपरेट करून दवरला. आनी जेजूय म्हणटा म्हाका बापान दिल्लें एक प्रत्येक मिसांव आसा. आनी त्या मिसावा खातीर ताणें म्हाका पवित्र केलां, ताणें म्हाका माखलां, आनी ताणें म्हाका सपरेट दवरलां. आनी तें मिसांव संपूर्ण एक हाडच्यांत हांव संपूर्ण व्यस्त आसा, बिजी आसा. त्या देखून म्हाका देवान दिल्लें मिसांव आनी तें हांव संपूर्ण एक हाडटा जाल्यार तुमी कितले म्हजे वयर आरोप मांडल्यार हांव भिवचो ना. देवानच आपणाक धाडलां म्हणून पुरत्यान जेजू ह्या जुदेवा वयर कावंटर आर्ग्युमेंट तो करता. तिसरें आर्ग्युमेंट जेजू म्हणटा हांवें जायतें उलयलां, तें तुमी पात्यजे म्हणून गरज ना. पूण कितें पातयेया तुमी? हांवें केल्ली कामां आसात तीं तुमी पातयेया. मुगळ भावनोनी भयणीनो, सांगिल्लें उतर पातयेचें म्हणून ना, पूण केल्लें काम ताका आर्ग्युमेंट घडचना. कित्याक तें आमकां दोळ्यां मुखार दिसता आनी ताका प्रूफ आसा. ते देखून जेजू म्हणटा, हांवें इतलीं बरीं कामां केल्यान, पिडेस्तांक गूण केलां, मेल्ल्यांक उठयलां, निर्गतीकचें बोळ हांव जालां. तशें आसतना हीं सर्व बरीं कामां हांवें केल्यान जाल्यार सर्व बरेंपण येवचें कोणा तावन? बापा तावन. त्या देखून म्हाका हांवें उलयल्लीं उतरां तुमी पातयेचें म्हणना, हांवें तुमचे मुखार कर्ण दाखयल्लीं कामां आसात पळया तीं तुमी पातयेया. हांवें बरें केलां तर तें खंडीत जावन बापा तावन आयलां, आनी ह्या कामां मुखांत तुमकां स्पश्ट जाता की म्हाका देवानंच धाडला. इतलें सगळें जेजून सांगल्या रे, येजू देवाचें कान बंद आसलें, काळजाचीं दारां बंद जावन विचार केल्ले. त्या देखून ते पात्योंक तयार जाले ना. आनी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? पोरत्यान ताका धरूंक ते सोदे लागले. आनी ह्या वेळार जेजू कितें करी लागलो? पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. सुकोवन गेलो कित्याक? फातरांचे मार ताका कावंक तांक नातली गे, सुकोवन धांवलो गे. पोलीस धरूंक येता आसतना सोर कशें सुकोवन धांवता तशें जेजू धांवलो गे ना. जेजू भियान धांवल्लो न्हय, भगार जेजू खंय धांवलो? खंय धांवलो? मार्ताघर धांवलो गे, मोरये घरशीन धांवलो गे, मागीर खंय धांवलो? इन्फ्लुएन्सा खातीर कोणा घरशीन धांवलो गे? गमालेल्या घरशीन धांवलो गे? तोय सनेद्रीन साबेंत आसलो, खंय धांवलो? जोर्दान न्हंय सरशीं तो धांवलो. कित्याक धांवलो थंय? जोर्दान न्हंयन घाल्या न्हावूंक गे, वस्त्र म्हणूंक गे, काल्याक धांवलो? जोर्दान न्हंयत जेजूक स्नान दिल्लो. आनी थंयसर देवान पब्लीक रितीन सांगलें की हो जावन आसा म्हजो पूत, ताका तुमी आयका. थंयसर देवाचो अनुभव ताका जाल्लो आनी थंयसर आपणाच्या मिसावाक ताका कन्फर्मेशन मेळलेलें. आनी त्या देखून जेजू त्या मुळाव्या अनुभवाक तो धांवलो. मनशांक भेटचे पयलें, मनशांक काउंटर अटॅक करचे पयलें जेजू देवाक भेटोवंक येता. मनशांक फूड करच्याक त्राण सकत आनी बोळ जेजू खंय धांवन जोडता? बापा धांवन जोडता. मनशां धांवन न्हय, पंडितां धांवन न्हय, संवसारी संते धांवन न्हय, पयशां धांवन न्हय, अधिकारा धांवन न्हय, इन्फ्लुएन्सां धांवन न्हय, बघा जेजू आपणाचे कश्ट संकश्ट फूड करच्याक बापा सरशीं धांवता आनी थंय धांवन आपणाचें बोळ तो जोडून घेता. आनी त्या देखून मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें, कुर्साच्या वाटे वेळार आमी जेजून हर एका स्थेसांवा वेळार सोसले कश्ट नियाळ्ळे आनी हे कश्ट ताणे दृढपणान, प्रामाणीकपणान, धैर्यान, तिरसणेन सोसले जाल्यार ताका धैर्य खंय धांवन मेळ्ळें? बुजवण खंय धांवन मेळ्ळी? बापा धांवन. आनी ती बुजवण जोडच्याक तो आज जोरदान न्हंय कडशीन धांवला. जोरदान न्हंय कडशीन म्हळ्यार देवाच्या सळावळींत वेळ करचोक धांवला. कितलें वर्तें लिसांव आसा मगाळ भावनोनी भयणीनो. आयच्या पयल्या वचपांत जेरेमया प्रवादी आपणाचे कश्ट आमचे मुखार तो उक्त्यान सांगता. हर एका कुशींतल्यान लोक म्हाका केंडूंक, बेंडूंक आनी नास करूंक पळयते आसा, पूण म्हाका आपयलेल्या देवाचेर, म्हाका मिसावन दिल्ल्या देवाचेर हांव भरवोसो सांगचो ना. तो जावन आसा म्हजें कोटें, तो जावन आसा म्हजो आसरो. भावनोनी भयणीनो, किर्तनांत भोव अपुरबायेन आमी उतरां गायलीं. केवल जिबेन मात्र हीं उतरां गायलीं जाल्यार खंयच्याच फायद्याक आमकां पडचें ना, पूण आमच्या जिवितांत हीं उतरां आमी जियेता आनी असल्या कश्टांक संकश्टांक आमी वळख जाताना देवाक निज जावन आमचो आसरो घेता, निज जावन आमकां ताचें कोटें म्हूण आमी ताच्या त्या कोट्या भितर भद्र आसूंक प्रयत्न करता जाल्यार कसलेय कश्ट, कसलेय संकश्ट आमी फुड करूंक शकतले. हांव हें वाचप आनी हाचे वयर केल्लो नियाळ असलें मिसांव, असलें जिवीत जियोवंक, असलें रिस्क घेवंक आमकां सत्तेन बरो, धैर्यान बरो, व्हडें प्रेरण जावं. आमेन.